klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Švento Jono valanda.
Tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašas.
Kaip minėjau pradžioje, jeigu pirmą dieną pabandė išgyventi mirtį, seno žmogaus mirtį, vakar simboliškai buvom kape, šabo diena ir šiandien prisikėlimas. Prisikėlimas nors penktadienis, gavėnios penktadienis, iš tikrųjų Kristaus mirtis, bet kaip ką tik patys meldėmės, jo mirtyje mes esame atgaivinti. Ir būtent šita mirtis, Jėzaus mirtis, numarinant ir mūsų senąjį žmogų, prikelia naujai. Ir tai yra mūsų rekolekcijų tikslas, kad mes išvažiuotume, iš jų išeitume tikrai prisikėlę širdimi, prisikėlę savo troškimais, viltimi, atgyjusi tikėjimu, užsidegimu dėl viešpaties. Mes tokie jau esame ypač šiais laikais, 21 amžiui, kad dažnai nebūname tą akimirką toje vietoje. Mes jau būnam už 5 minučių ir už kampo. Nors tik prasideda diena, galbūt jau galvoji, gali kurtis kokie planai, ką aš darysiu, kaip viskas pasibaigs, kokius darbus reikės atlikti. Ir tada mes galim, kaip vakar minėjau, praleisti pro pirštus, nepastebėti Dievo malonės, kurią Viešpats nori mums suteikti. Ir galimas dalykas, kad net jeigu ir pirmos dienos buvo sausos, tamsios, sausra ir tamsa, būna labai dažnai, pavyzdžiui, per adoraciją, ne, visą valandą ten kenti, jokios šviesos, jokios pagundos, nieko, ir tada kyla pagunda pabėgti jau tos paskutinės 5 minutės, ar taip pat taip nieko. Neišėjau iš tos maldos, atrodo, bet jeigu mes tikrai ištikimai liekam iki paskutinės minutės, labai dažnai Viešpats per tas paskutinės minutės duoda ir šviesos, ir paguodos, ir stiprybės, atgaivos, kurios reikėjo laukti kitą kartą visą valandą per tą adoraciją. Per rekolekcijas irgi taip būna. Per rekolekcijas kitą kartą galima taip vadinti sukantęs jas iškentėti ir paskui pritrūkti kantrybės ir pabėgti iš paties galo. Bet jeigu mes tikrai pasiryšim iki galo išbūti, kaip Jonas, mylimasis mokinys, iki galo ėjo, kiti tai išsibėgiojo. Bet jis ėjo iki galo ir tada jis patyrė apreiškimą. Didžiausiai svarbiausia šventajame rašte apreiškimą atvertė Jėzaus širdį. Ir išgirdo savo ausimis žodį, kuris labiausiai atskleidžia mums Dievo širdį mūsų atžvilgiu. Trokštų. Dievas trokšta mano širdies, mano meilės. Ar mes duosim jam tą širdį, ar jam duosim savo laiką, ar duosim savo jėgas, ar pabėgsim dar prieš ir išgirdami tą jau žodį. Trokštų. Tai čia mano kaip pamokslininko pareiga jūs paraginti, o jūsų paskui kada klausyti, kad visi sakys širdį. Vakar po pietų mes jau nebetesim to Jono 15 skyrius, padarėm tokią sielovadinę praktinę diskusiją, kas yra aktualu mūsų kunigiškajame gyvenime. O šitą tada toliau tęsime, gilindamiesi į tą Jėzaus kalbų per paskutinę vakarienę pačią šerdį. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Mes vakar matėm, kad vaisius, kurio laukia tėvas iš mūsų, yra meilė. Ir ne šiaip kokia meilė, bet dieviška meilė. Kitaip sakant, paties Dievo meilė, sūnų, sūnaus meilė, tėvų, kurio šventoji dvasia. Ir aišku, kad tai yra neįmanoma mūsų širdžiai, neįmanoma. Labai dažnai susimaišo ir mūsų sielovadiniai praktikoje, ir mūsų pamokslavime šitos sąvokos, nes lietuvių kalba yra tik vienas žodis meilė. Tuo tarpu ir lotiniškai, ir graikiškai, ir vakarų kalbomis, prancūzų, anglų, vokiečių, tikriausiai nežinau, nemoku. Yra skirtumas tarp amor, žmogiška meilė, ir karitas, dieviškame. Ir Dievas yra karitas, jis nėra amor, agapė, ne filija. Ir dažnai mes, kai sumaišom tą dalyką, tada ir pagalvom, nu va, kad dabar jau čia anksčiau būdavo teisingumas, Dievo teismas, rūstybė, o dabar atrodo kitas kraštutinumas, meilė, 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 jau kitą kartą ta meilė pradeda per gerklę lysti. Bet gerai įsigilinkim, apie kokią meilę čia eina kalba. Čia ne apie tą paauglių romantišką aistros kupiną meilę mes čia kalbam, ne apie tą seilėjimąsi, kaip mėgstama pasakyti, bet apie dievišką meilę, kuri yra reikli, yra kaip prijanti ugnis, sako šventasis raštas. Ir kuri pirmiausiai nėra tas emocinis putojimas mūsų širdelėje. Ne, čia yra ta meilė, kur paskui Jėzus labai aiškiai ją įvardins. Atiduoti savo gyvybę už draugus. Ir aš nežinau, ar jis bandant nors kartą įsivaizduoti, kad kas būtų, jeigu ateitų vėl kagibistai, kaip 40-41 metais ir nuvairo. Ateitų pasimti gyvybės. Ir nežinau, jeigu bandėt įsivaizduoti, man bent jau tikrai per nugarą šiurpas perinė. Ar aš galėčiau, ar aš pajėgčiau. Žinoma, kad ne, kadangi aš dabar neturiu tos malonės, kaip pas vakar kalbėjau. Bet jeigu atsitiktų, taip aš tikėjimu žinau, kad Dievas duotų ir malonę atsiliepti šitą dovaną iš tikrųjų, kankinystės dovaną. Bet matom, kad šitokia meilė anaip tol nėra va tas putojimas širdeliai emocijų. Tai yra krauju prakaitavimas. Tai yra mirtino sielvarto apimtas drebėjimas šitą meilę. Nes šventajame rašte žmogiški žodžiai, iš mūsų kasdienybės paimti žodžiai užrašyti, bet jie jau turi visiškai naują prasmę. Jie turi dievišką prasmę. Ir jeigu mes neskiriame tų prasmių, tada iš tikrųjų, ta mūsų religija yra tokia labai žmogiška, humanistiška. Žmogus žmogui draugas, mylėkime vieni kitus ir taip toliau, bet neužčiuopiam tada tos gelminės prasmės, kad dieviška meilė tai yra visos savęs atidavimas, nes tai yra gyvybės atidavimas, reiškia atiduoti visą save. Taip kaip tėvas visą save atiduoda sūnų ir sūnus visą save atiduoda tėvų. Ir tas visadas yra Dievas, šventoji dvasia. Ir būtent tokia meilė, tokios meilės vaisiaus tėvas laukia iš mūsų. Mes puikiai žinom, kad mes negalim to išspausti iš savęs. Mes galim tik tai nuvaputuoti tą emocinę žmogišką meilę, amor, bet karitas yra ne mūsų jėgoms, ne mūsų nosiai. Tik pats Dievas gali mumyse įskiepyti tą laukinį alyvmedį, įskiepyti gerojo alyvmedžio šaką. Patį Jėzų, pats Jėzus mūsų širdyje, tas Dievo žodis, apie kurį kalbėjom pirmąją dieną, suleidė šaknis į mūsų egzistenciją, tik Jis gali nešti tą vaisių, tik Jis mumyse. Nebe aš gyvenu, Kristus manyje gyvena ir tada nebe aš myliu, bet Kristus manyje myli. Ir myli va ta dieviška meilė karitas. Atiduodamas gyvybę. Ką aš tikiuosi, mes tikrai kiekvieną dieną ir darom. Atiduoti savo gyvybę už draugus, už tuos, kurie viešpaties mums yra pavesti. Už savo brolius kunigus, už pasauliečius tikinčius ir taip pat už priešus. Aš kas kart vis nustambu, kai sustinku sesę Nijolę Satūnaitę, kad jinai vis dar kalba apie tos broliukus kagėbistus, už kuriuos reikia melstis. Vis paprašo pasimelsti už broliukus kagėbistus. Va šita meilė priešams, kuri tikrai žmogiškai yra netitinkanti mūsų prigimties, jis prieštarauja mūsų prigimčiai. Neįmanoma mylėti priešo žmogiškam lygmenį. Nes jeigu žmogiškai aš myliu priešą, jis nebėra priešas, jis draugas. Tas yra įmanoma tik va tokia dieviška meilė, kuri yra kaip saulė, kuri šviečia visiems, geriesiems ir blogiesiems. Kaip lietus, kuris neša atgaivą visiems, geriesiems ir blogiesiems. Taigi neapsirikim, kokių vaisių iš tikrųjų laukia iš mūsų tėvas, vynininkas. Ir matėm, kad tas vaisios nešimas yra įmanomas tik tada, kai yra perichorezinė vienybė. Jis mumyse įskiepytas į laukinį alyvmedį ir mes jame. Ir tada Kristus mumyse kvepia šventąją dvasią. Taip kaip jisai prisikėlimo vakare kvėpė į mokinius, jis sakė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tam jos bus atleistos. Štai dar vienas aspektas tos dieviškos meilės. Nereiškiasi per atleidimą, kas žmogiškai irgi yra praktiškai neįmanoma be dievo malonės atleisti. Ypač kai buvome giliai, skaudžiai sužeisti. Ir tik šventoji dvasė gali mums visą tai padaryti. Galbūt esame patyrę, kaip nepajėgėme atleisti. Ir aš turiu vilties, kad esame patyrę, kas būna tada, kai Šventoji Dvasia tikrai paliečia mūsų širdį. Ir mes pajėgėme atleisti. Gal net išverkė karčiomis ašaromis tą atleidimą, bet pajėgėme atleisti. Ir atleisti reiškia tai, kas buvo užveršta, užspausta, atpalaiduoti. Nes neatleidimas pirmiausia užspaudžia ir užverdžia mūsų širdį, įkalina mūsų širdį. Žmogus, kuriam neatleidžiam, jam kitą kartą visiškai vienodai mes atleidom, neatleidom. Gal jis net nesuvokė, kad nusižeidė. Bet mes neatleisdami įkalinam savo širdį. Mes tampame to, kuris niekam nieko neatleidžia vergais. Nes Šėtonas nieko neatleidžia, viską suskaičiuoja ir paskui pateikia sąskaitą. Už kiekvieną menkiausią dalykėlį. Taigi, kas pasilieka mane ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Tik pasilikę jame mes galime mylėti tokią dievišką meilę, kuri visą save atiduoda, kuri pajėgia atleisti. Ir nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Aš vakar baigiau sakydamas, kad juk iš tikrųjų mes daugybę dalykų galime be Jėzaus nuveikti. Puikiausiai. Pažiūrėkime, pasaulis šiais laikais vis labiau ateistiškėja. Iš tikrai be Jėzaus statinimas, kad ir ta pati Europos Sąjunga. Su visais struktūriniais fondais, atominėm, elektrinėm ir tiltais didžiausiais per jūras. Juk tai yra be Jėzaus. Galų gale net ir mes mažų mažiausiai vieną dalyką, ką tikrai padarom be Jėzaus. Tai nuodėmė. Mes nusidedam tikrai be Jėzaus. Nes jeigu būtume su Jėzumi, mes nenusidėtume. Dažniausiai yra tada, kai mes jau nebesam širdim su Juo. Ir tada nuslystame. Vienas mes padarom su Jėzumi, be Jėzaus. Ir daug ką padarom. Nuodėmis tikrai nemažai padarom be Jėzus. Tada kaip suprasti tuos žodžius? Be manęs, nuo manęs atsiskyrė, jūs nieko negalite nuveikti. Dabar galvoju, man atrodo, šventasis Maksimas išpažinėjęs, vienas iš bažnyčios mokytojų iš 6 amžiaus, jeigu gerai atsimenu, yra sakęs, kad šventojo rašto aiškinime geriausiai yra aiškinti raštą pačiu raštu. Ir tada du dievo žodžio titnagai, kaip jisai sako, paimti ir skelti viens į kitą, iš jų tada įsižiebė kibirkštis, naujas žvilgsnis, naujas supratimas, nauja prasmė atsiveria. Tai aš manau, kad šituos Jėzaus žodžius galėtų nušviesti ir paaiškinti 1 laiško korintiečiams 13 skyrius, tas garsusis himnas meilė, kur Paulius rašo, jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, būčiau protingesnis už popiežių Ratzingerį. Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, jeigu tapčiau kankiniu, netgi jeigu tapčiau kankiniu, bet be meilės, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Štai ką reiškia, be manęs jūs nieko negalite padaryti, nes absoliučiai viską, ką mes darome be meilės, Dievo akis yra niekas. Tai niekas, tuščia vieta, dulkės ir pelenai, vėjo vaikymasis, tuštybė. Vienintelis dalykas, kaip praeitą kartą, tik meilė niekada nesibaigia, tik ji išlieka amžinybėje. Nes ji vienintelė yra konnatūrali, kaip yra tas lotiniškas teologinis terminas, Dievui. Nes Dievas yra meilė. Bet nes tik tai, kas yra dieviška, išlieka amžinai. Ir ta dieviškoji meilė, jinai irgi turėtume saugotis, susifokalizuoti vien tik tai meilė. Nes Dievas yra ne tik meilė, Dievas yra taip pat ir šviesa. Šviesa yra tiesos simbolis. Vadinasi, tikra dieviška meilė, ji būtinai yra tiesoje. Jeigu mes meilėje nėra tiesos, yra kažkokių manipulacijų, kažkokių tai nukrypimų, sakykime, taip nuo dieviškosios tiesos, tai jau nebėra Dievo meilė. Net jeigu mums ir atrodo, kad ji tokia yra. Nes labai svarbu, kad toji meilė apgyvendinta iš vidaus ir Dievo tiesos. Ir atvirkščiai, kad mūsų tiesa, mūsų sakoma tiesa, mūsų gyvenama tiesa, būtų iš vidaus sugyvinta meilė. Nes tiesa be meilės, kaip ir meilė be tiesos, jos tada yra nepilnus. Panašiai kaip ir Jono Pauliaus antrojo žodžiais tariant, žmogus pilnutinis Dievo paveikslas yra tada, kai jie yra vyras ir moteris. Jeigu įtume jau iki galo šitos refleksijos, tai pats vienas vyras, jis nėra žmogus pilnaja prasme, kaip ir viena moteris, nėra žmogus pilnaja prasme. Tik Ir netgi popiežius sako, net tada akimirka, kai jie tampa vienu kūnu, a būtent tada jie labiausiai savo kūnu yra Dievo paveikslas ir panašu. Žinoma, jis kalba apie vyrą ir moterį iki nuopolio, kai jie tada dar galėjo tapti vienu kūnu, ne už, ir jų santykis galėjo būti neužkrėstas geismų, kurie iškreipia tą santykį, kuris iš Dievo paveikslo ir panašumo padaro iš tikrųjų karikatūrą ir labai nedraugišką šaržą, išsityčioja iš Dievo paveikslo ir panašumo. Tai panašiai ir čia meilė ir tiesa, jos būtinos vienai kitai, kad galėtų giliausiai atskleisti, kas yra Dievas, tiesa ir meilė. Ir todėl kas kartą, kai aš kalbu apie meilę, visada reikia tą turėti fone, atsiminti, kad yra tiesoje ta meilė, ne kitaip. Ir kai kalbu apie tiesą, visada atsiminti, kad jinai veikia meilė, ne kitaip. Taigi tik tai, kas yra padaryta iš meilės, išlieka amžinai Dievo akise. Ir čia mes vėl galime prisiminti iš Šventojo Kryžiaus Jono bažnyčios mokytojo, mistinio bažnyčios mokytojo žodžius, kurie, kai įsigilinti, iš tikrųjų yra sukrečiantis. Ir jisai sako, nebeprisimenu, kuriam iš savo veikalų, sako, vienas vienintelis grinos meilės aktas bažnyčiai yra labiau, kaip pasakyti, vertingesnis, jis yra vertingesnis, negu visi pasaulio, visi bažnyčios geri darbai kartu sudėjus be meilės. Vienas vienintelis grinos meilės aktas, kuris yra žmogaus širdyje, kurio niekas nemato, išskyrus Dievą ir angelus, bažnyčiai yra vertingesnis negu visi karitai, žvakučių, akcijos, labdaros valgyklos ir visa kita, bet be meilės. Ir paslaptis yra tame žodėje grinos meilė, kas tikrai įmanoma tik Dievui. Nes mūsų meilė visada yra su priemaišu, nerafinuota. Mūsų meilė yra su drumzliu. Ir tą gryną meilę išdistiliuoti mūsų širdį gali tik tai Jėzus, kai jis ten yra suleidęs šaknis kaip vynmedis. Ir nešti tą grinos meilės vaisių, kuris yra toks brangus visai bažnyčiai. Kodėl? Nes, kaip minėjau, tik meilė lieka amžinybė. Ir todėl galbūt artėjant į galą mūsų rekolekcijoms, pagrindinis būtų toks klausimas mūsų sąžinės apyskaitai. Ar tai, ką aš darau kaip kunigas, tame, ką aš darau kaip kunigas, kiek yra tos meilės iš tikrųjų? O kiek tik įpročio, pareigos, kad tiesiog kitaip nebegalima, nu, reikia kažkam daryti, tai darau. Ir kiek mes darom su meilė? Ir čia aš vėl sugrįšiu prie to, kuo mes pradėjom apreiškimo knygoje. Ką Jėzus sako Efezo bažnyčiai? Žinau, kad esi ištvermingas. Žinau, kad dėl mano vardo nenulsdamas kentėjai vargus. Žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Nes tai yra svarbiausia. Tai svarbiausia už visus darbus ir ištvermę ir triūsą. Meilė yra svarbiausia. Ir ta meilė, kaip mes matysim toliau, yra viso savęs atidavimas. Tai nėra emocinė putelė. Jeigu nėra, tuo geriau. Bet jeigu jos nėra, tai netragedija. Nes meilė nėra aistra. Aistra yra išraiška. Nebūtina išraiška meilės. Pagardina tą meilės išraišką. Bet pati meilės išraiška yra vidinė nuostata, mūsų valios nuostata. Gręžtis nuo savęs į kitą. Gyventi dėl kito. Čia yra skirtumas tarp egoizmo, kuris mane gręžia į save, ir meilės, kuri gręžia į kitą. Mums yra taip sunku mylėti todėl, kad mes esame dvasias sujungta su medžiaga. Dvasinė siela medžiaginėme kūne. O medžiagos pasaulyje yra natūralu. Egoizmo principas jis yra natūralus. Nes aš negaliu už jūs pavalgyti, nei jūs už mane, nei už jūs pakvipuoti, nei jūs už mane, nei už jūs pamiegoti, nei jūs už mane. Mes kiekvienas valgom, miegam ir kvipuojam už save. Vadinasi, mes traukiam, asimiliuojam, imam per mūsų medžiaginį kūną tai, kas yra aplink mus. Mes esame centras, mes traukiam į save. Ir tai nėra blogai, tai yra natūralu. Nes šiandien egoizmas nemoralinė prasme, jis yra prigimtinė prasme. Jis tiesiog toks yra šitame medžiaginime pasaulyje. Darvinas įvardino, sakydamas apie tai, kaip jis ten pasakė, kova už būvį, už išlikimą. Bet dvasiniai plotmiai galioja visiškai kitas principas. Kadangi kiekviena dvasia būtinai yra ir asmuo. O asmuo yra taip sukurtas, kad jis yra santykyje su kitu asmeniu. Jis pats savaime negali savo pakakti. Jam būtinai reikia kito asmens, Ir tam, kad jis galėtų jam save atiduoti, dovanoti, tik tada jis kaip asmuo skleidžiasi, pasiekia savo pilnatvę, savo išsiskleidimą galutinį. Ir mano asmens išsiskleidimas, savęs realizacijai, paimtume šių laikų terminus, jis įvyksta tik tada, kai aš galiu save atiduoti kitam. Žinoma, kad aukščiausias pavyzdys ir modelis šito yra santykiai pačioje švenčiausioje trejybėje. Tėvo savęs dovanojimas sūnui ir sūnaus dovanojimas tėvui, šventoji dvasia. Ir pagal tai tada žmogus kaip dvasia, kaip asmuo, jis irgi sukurtas taip, kad dovanotų save kitam. Ir tik tada jis pasiekia savo pilnatvę. Tik tada jis iš tikrųjų yra pilnutinai žmogus, išsiskleidęs savo prigimtyje. Bet kadangi ta dvasia yra sujungta su medžiaga, kur veikia priešingi principai, tai iki nuopolio viskas buvo tvarkoje. Dvasia, kaip mes matėm, turėjo karališką valdžią medžiagą. Po nuopolio prasidėjo demokratija ir demagogija, nes medžiaga nebeklauso dvasios. Ir tada ši čia iškyla didelė dilema, nes kūno, reiškia, medžiaginis principas, kurio esmė yra traukti į save, jis keisinasi pereiti mano dvasinį gyvenimą. Ir dažnai pereina žmogaus gyvenimą. Tai, kas yra natūralu kūno lygmenį, pereina į dvasios lygmenį, kur nėra natūralu imti kitą savo. Ir tada, užuot išsiskleidęs ir save realizavęs, žmogaus asmuo jis pradeda nykti. Jis tampa nihilistas, skeptikas, depresuoja. Dėl ko šitiek žmonių šiais laikais žudosi? Nes masiškai galvoma, kad meilė tai imti kitą savo, vartoti. Žinosi, kaip dulkius ir blyskai nepakeiti ten to maišelio vidu, jis traukia ir užsikemša ir perdega paskui. Ir jaunimas galvoja, kad mylėti tai imti ir kuo labiau jis ima, tuo jis labiau sunkėja, užsikemša, nes tai yra prieš dvasinę mūsų prigimtį. Reikia tik tai pakeisti kryptį. Anksčiau būdavo tokie dulkius siurbliai. Paimdavai žarną, prisukdavai iš kitos pusės ir dar paskui net dažyt galima būdavo uždėti ant tokios stiklainius su dažais ir purškia. Ir kai į tą pusę purškia tas dulkius siurblys, jis niekad neperdega, nes jis niekad neužsikemša. Tai yra savęs atidavimas. Ir būtent per savęs atidavimą, kuris, žinoma, yra sunkus mūsų sužeistai nuodėmės sužeistai prigimčiai. Bet tik tai taip mes galime save realizuoti ir augti. O kad jis yra sunkus, tai yra natūralu. Čia po gimtosios nuodėmės yra panašiai kaip po avarijos, kai žmogus būdė visiškai sukuliečytas lovoj, sugipsuotas, susvarščiais 6 mėnesius. Ir paskui, kai jam reikia atsikelti ir pradėti vaikščioti, jis negali, yra baisus skausmai. Baisus skausmai, kai reikia vėl iš naujo vaikščioti. Ir tada kokia pagunda yra, palikit mane ramybėj, aš guliu. Tad jeigu žmogus lieka gulėti ir nesistengia valios pastangomis vis dėlto žengti tuos žingsnius, tai jis ir lieka salotą. Ir mums tada yra dvasinė prasme dilema, ar mes liekame invalido lovui ir liekam salotus. Ar vis dėlto nepaisant to, kad skauda, kad reikia dantis sukandus per kraujo ir ašaras, vis dėlto mokytis vėl iš naujo vaikščioti, mylėti, atiduoti save, nes tik čia yra gyvybės kelias. Ir būtent čia reikia šitos pagalbos, net ir medseselės pagalbos, kad padėtų mums vėl vaikščioti. Ir tai yra prasmė šitų bažnyčios mokytojos teresėlės, kurių keliojusios teresėlės žodžių, kai jis sako, jeigu aš su meile pakeliu siūlą nuo grindų, Dievo akise šitas veiksmas gali būti, net negali būti, o tikrai yra daug vertingesnis negu didžiausi darbai kokio nors gydytojo, kuris tai daro dėl savo šlovės, o ne iš meilės Dievui ir artimui. Ir tas turėtų mums irgi padėti suprasti, kaip kiekviena akimirka mūsų gyvenime yra, iš tikrųjų, neįkainojama. Nes jeigu būtų reinkarnacija, tai maibala, kaip pragyvenom tą gyvenimą, taip, bus kitas. Čia vakarų yra tokia koncepcija apie reinkarnaciją. Nors rytuose, kur ta reinkarnacijos idėja yra gimusi, tai reinkarnacija yra didžiausias prakeikimas. Reikia ten žūtbūt kaip nors ištrūkti iš to reinkarnacijos ciklo, nes tu sugrįžti į tą ašarų pakalnę. O vakariečių reinkarnacija, tai čia yra šansas maždaug. Neišėjo šitas gyvenimas, kitas išės. Bet krikščioniškoj perspektyvoj yra tik tas vienintelis gyvenimas. Ir tada kiekvieną akimirką yra neįkainuojama. Nes viskas priklauso nuo to, ar mes per tą akimirką bent per milimetrą, per nago judimą pažengėme į priekį meilės pažangoj, ar mes išvaistom tą laiką? Nes priklausomai nuo to, kiek mes mylėsime šitoj žemėj, tiek mes būsim laimingi amžinybėj. Nes mūsų širdis yra tarsi, kaip pasakyti, tarsi kanalas, kuriuo paskui visą amžinybę cirkuliuos ta dieviškoji meilė. Ir jeigu mūsų širdis bus kaip kokteilio šiaudelis, tai aišku, kad debetas, tos dieviškos meilės cirkuliacijos intensyvumas bus daug mažesnis negu kito širdies, kuri bus gal kaip dujotiekio vamzdynis, kelių metrų pločio. Žinoma, kad ir per vieną, ir per kitą širdį cirkuliuos ta meilė, bet jos patirtis ir intensyvumas bus visiškai kitoks. Ką vėlgi Teresėlė savo vienos sielos istorijoje pasako, kad jos sesuo Marija ją rengė pirmąjį komuniją ir nekaip negalėjo suprasti, kaip tai šventieji ne vienodai myli. Neatsimenat, paėmė tą pavyzdį, antpirštis yra pilnas, ir stiklinė yra pilna. Ir mes galėtume dar sakyti, ir kibiras pilnas, ir baseinas pilnas. Ir tarp antpirščio ir baseino, yra šioks toks skirtumas, ar ne? Bet jie visi yra antpirštis, ir stiklinė, ir kibiras, ir baseinas. Jeigu įmerktume į vandenyną, jie visi yra visiškai, visiškai mažutėlį su vandenynu palyginus. Ir Dievo meilė yra tas vandenynas. Čia tarp kitko irgi labai svarbi tokia perskyra tarp būties ir gyvybės. Žinoma, kad būties plotmėjai visada išlieka neperžengiamas skirtumas tarp Dievo ir mūsų. Dievas yra kūrėjas, mes kūriniai. Jis yra absoliučiai pirmas, mes absoliučiai antri. Tas skirtumas išlieka. Taip kaip yra milžiniškas skirtumas tarp vandenyno ir to antpirščio ir stiklinės ar kibirų. Bet vanduo, kuris yra ir vandenyne, ir stiklinėje antpirštį ir kibire, yra tas pats. Gyvybė, kur yra meilė šventoji dvasia, yra ta pati. Ir kai mes būsime panardinti tą meilę į Dievą perichorezinių būdų, mes jame ir jis mumyse, tas vanduo bus ir mumyse ir aplink mus. Ir mes būsime tame vandenyje, tas pats vanduo bus, ta pati meilė. Tik tai, kaip matom, kiekvienas pagal savo saiką. Nes čia aš prisimenu, kai vienas mūsų dėstytojas Prancūzijoje buvo anglų kunigas, jis mums dėstė eschatologiją, paskutiniosius dalykus. Buvo toks labai juokingas, anglai turi tokį humoro jausmą labai išlavintą, kuris labai erzina prancūzus. Jis tai per vieną paskaitę sako, jis taip mėgdavo susidėti rankas, nuvalydavo su ranka lentą, kreidą ir paskui taip vėl užsidėdavo. Tai mes amžinai juokdavomės iš jo. O toks tai linksmų plaučių dėdukas. Tai jis sako vieną kartą, skaistikla egzistuoja jau vien todėl, kad yra prancūzų. Aš kad ne prancūzai labai supyko, mes ir seniečiai broliai labai apsidžiaugė. Ir tada vienas brolis prancūzas sako, bet kodėl tėvė? Jis sako, kodėl prancūzams reikia laiko suprasti, kad dangaus karalystė nėra Prancūzijos Respublika. Nes Prancūzijos Respublikos šūkis yra laisvė, lygybė, brolybė. Sako, dangaus karalystė lygybės nėra. Nėra lygybės. Ne visi vienodai myli. Ne visi vienodai mato Dievą. Ir tas mūsų Dievo regėjimas, palaimingasis Dievo regėjimas, keiščiausiai priklausys ne nuo mūsų intelekto išlavinimo šitame pasaulyje, ne tiek, kiek mes būsim perskaitę knygų, studijavę traktatų, išmokę hebrajų graikų kalbas, įsigilinę į giliausias prasmes, bet tiek, kiek mes būsim mylėjai. Nuo to priklausys, kiek mes galėsime patirti Dievo laimę per palaimingai regėjimą. Ir todėl ta kiekviena akimirka yra tokia svarbi. Ir sakyčiau, kad būtent iš šitos perspektyvos mums reikėtų atlikinėti kasdienę apiskaitą ir mūsų tikinčiuosius mokyti. Nes jeigu mes žiūrim pagal įstatymus, vis tiek tai lieka išoriška, tai yra formalu. Aš nesakau, kad to nereikia. Bet reikia žiūrėti, kas yra to įstatymo siela. Kaip šios dienos evangelijui, kas jau kovote mišęs, ar ne? Mylėsi viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis, savo artimą kaip save. Čia yra visas įstatymas ir pranaša. Čia. Ir todėl mes turėtume mokytis kas kart iškratyti savo sąžinę, kur aš mylėjau, kur aš nemylėjau. Nes priklausomai nuo to, aš galiu iš karto nustatyti, kas yra nuodėmė. Nuodėmė yra nemeilė. Visa, kas yra nemeilė, yra nuodėmė. Ir kiekviena nuodėmė yra nemeilė. Štai kodėl šventasis Augustinas gali drąsiai sakyti, mylėk ir daryk, ką nori. Nes kai tu myli, o ta tikra dvasinė meilė, tu žiūri į tą, kurį myli, tu esi priklausomas nuo jo, tu trokšti jo valios. Ir todėl paskui toliau Jonas rašo, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Ką tai reiškia? Kad jeigu prašysime naujo džipo, mes jį gausime. Jeigu prašysime geresnės parapijos, mes ją gausime. Jeigu pasiliksime jame ir mes ir jis mumise, jeigu pasiliksime jo meilėje šventojoje dvasioje, žinoma, mes nebegalėsime nieko kito prašyti, kaip tik tai to, ko jis nori. Nes draugystės du pagrindiniai bruožai pagal aklinietį, kai jis remdamasis Aristoteliu, yra idendelė, trokšti to paties. Aš trokštu to, ko trokšta mano mylimasis. Ir dalintis paslaptimis, širdies paslaptimis. Ir jeigu aš iš tikrųjų myliu, jei aš pati tada žinoma, aš trokštu to, ko jisai. Ir tada aš prašau to, ko jisai. Ir tada aš iš tikrųjų galiu prašyti maldoj visko. Ir naujo džipo, ir geresnės parapijos, bet visada pridėdamas, jeigu tokia tavo valia. Nes man svarbiausia yra tavo valia. Ne džipas ir ne parapija, tavo valia. Tavo valia. Ir atvirkščiai. Tada tai, ko aš trokštu, Jėzus irgi tada to trokštų. Nu, ne džipai, ne parapijos. Aš turėjau vieni šitą Teresėlės principą, kad Dievas neduoda troškimų, kurių nenorėtų ir vykdyti. Ir žinoma, kad čia kalbam apie tuos giliausius troškimus, meilės troškimus, širdies troškimus. Nes džipas ir parapija, jie gali padėti aukti meilę, bet jie gali būti didžiulė kliūtis meilė. Ir tik Jėzus, tik Dievas geriausiai žino, kas man yra iš tikrųjų gerai. Ir tada aš trokštu to, ko jisai trokšta. Ir dalinuosi paslaptimis, širdies paslaptimis. Ir galbūt tada, dar užbaigiant šitą pirmąją šios dienos konferenciją, pabandykim pasigilinti į konkretų būdą, kaip jis yra mumyse ir mes jame. Ir aš jau vakar minėjau, kad yra malda. Malda ir pirmiausiai vidinė širdies malda. Šventasis Pranciškus Salezis, vienas iš didžiųjų vidinės maldos mokytojų, tiek pasauliečiams, tiek dvasnikams, jeigu neklystu, jis yra sakęs, kad šventumas be vidinės maldos yra neįmanomas. Visi be išimties šventieji meldėsi vidinę maldą, net jeigu ne visi suprato, kad tai buvo vidinė malda. Tai yra toji širdies laikysena, kurią labai vaizdžiai nusako mums puikiai žinoma istorija iš Arso kaimelio. Kai Arso vienas parapietis ateidavo ir sėdėdavo valandas bažnyčiui. Ir vienas Marija vienijų sako, ką tu čia veiki? Jis sako, aš meldžiuosi. Sako, ką tu jam sakai? Nieko nesako. Aš žiūriu į jį, o jis į mane. Ir nieko daugiau nebereikia. Tai yra tas buvimas kartu, tas asmens prigimties išreiškimas, kai aš esu kitam ir kitas man. Ten nuolatinė, bet tos meilės cirkuliacija, kuri man yra augina kaip asmenį, kaip žmogų. Ir tada, jeigu yra vidinė širdies malda, jinai perkeičia iš vidaus su dvasinio sugyvina ir visokia kitokia malda, išlovinimo malda, žodinė malda, meditatyvinė malda, visas dėkojimo malda, visas tas maldos rūšys. Bet jeigu nėra vidinės maldos, tada yra didelė rizika, kad bus tik žvangantis varis, skambantis simbolai, kad išsipildys tada pranašo žodžiai, šita tauta garbina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. O mūsų širdis yra arti Dievo tik per vidinę maldą. Kai aš esu širdis į širdį. Ir kaip kita vidinės maldos mokytoja Teresė Avilietė sako, vidiniai maldoje yra svarbu nedaug mąstyti. Kad mes irgi tikriausiai girdėjome ant kartų per meditaciją ir mąstymas, protumą. Ne, jis sako, nedaug mąstyti, daug mylėti reikia. Ir kitą kartą gali būti visiškai be jokių minčių, kaip tas Arso parapijėtis. Tu tiesiog esi prieš Dievą. Ir iš tavo širdies natūraliai trykšta. Troškimas. Ir Dievas, kaip matėm, neduoda troškimų, kurių nenorėtų išpildyti. Jeigu yra mumyse tas meilės troškimas, jis tikrai bus išpildytas. Ir tada toji vidinė malda, kaip sakiau, jinai duoda visiškai naują perspektyvą, naują gelmę, naują žvilgsnį ir išodinę maldą. Ir aš norėčiau su jumis tiesiog pasidalinti išvalgomis, kaip vidinė malda keičia net ir tėvę mūsų maldos suvokimą, supratimą. Tos maldos, kurią mes meldžiamės mažiausiai 3 kartus per dieną. Per mišes, rytmetinę, vakarinę, o jeigu rožinį meldžiamės, tai dar daugiau. O jeigu dar prieš valgį, tai na, iš tikrųjų mes kalbam tą viešpaties maldą. Bet ką reiškia tie žodžiai, jų gelmė? Ir va čia aš pabandysiu kartu su jumis pasigilinti į kiekvieną žodį iš tikrųjų. Tėve mūsų. Mūsų tėve, jeigu jis yra mūsų tėvas, tai mes, esam broliai. Ir mūsų tėvas, Dievas, Dievas, kuris yra meilė, vadinasi, mes esame meilės vaikai. Mes nesame atsitiktinumas, mes nesame nelaimė, mes esame norėti iš meilės. Ir pirmiausia, ne mūsų tėvų, kurie gal net ir be meilės mus pradėjo, ir taip gali būti, dažnai būna šiais laikais. Bet tėvo, amžino tėvo mes buvom visada norėti, nuo amžių. Tai iš karto keičia mūsų santykį su juo. Ir visai kitoks santykis negu su mūsų tėvu, kuris galbūt nėra toksai iš meilės sulipdytas. Bet su Dievu tėvu, kuris yra meilė, yra tikrai tas santykis, kad jis manęs nori. Jis manęs nori. Jam manęs reikia. Kuris esi danguje? Kur yra tas dangus? Žinoma, kad ne toj žydrinėj. Sovietų laikais Gagarinas nuskrito į kosmosą, apskrido žemė ir pasakė, nemačiau jokio dievo, tai nėra. Ne tame danguje. Tai kokiam tada? Sekmadieniais per iškilmingai Konstantinopolio Nikėjos išpažinimą mes sakom, tikiu į vieną dievą, visą galį tėvą, dangaus ir žemės, regimosius ir neregimosius visatos kūrėjus. Regimosius ir neregimosius visatos paaiškina pirmusius du žodžius dangaus ir žemės. Dangus yra neregimoji visata, dvasinė visata. Ir žemė yra regimoji medžiaginė visata, įskaitant ir žydrynę mūsų. Ir jeigu mes pažiūrėsime į save, tai mes taip pat esame regimoji ir neregimoji visata. Mūsų kūnas yra regimoji visata, žemė, ir mūsų siela, dvasinė siela, yra neregimoji visata, dangus. Vadinasi, mūsų tėvas yra mūsų sielos gelmės danguje. Ten jis yra. Štai kodėl mums reikalinga vidinė malda, kad mes pasinertume į savo sielos gelmes ir pasiektume dangų, kuriame yra mūsų tėvas, kuris esi danguje, mūsų širdies danguje. Tesi šventas tavo vardas. Ką reiškia šitas žodis? Tesi šventas. Šventas, kodėl reiškia visiškai kitoks negu pasaulis, negu profaninė tikrovė. Visiškai kitoks. Ir kodėl jis visiškai kitoks? Mes jau matėme. Šiame pasaulyje veikia egoizmo principai. Aš esu centras ir viskas turi man priklausyti. Dievo pasaulyje yra priešingai. Kitas yra centras ir kitam viskas įskaitant ir mane turi priklausyti. Ir tai yra šventumas, meilės šventumas. Visiškai priklausyti kitiem. Bet kodėl turi būti, kodėl mes prašom, kad būtų šventas jo vardas? Jis taip iš prigimties natūraliai neišvengiamai yra šventas Dievo vardas. Tikriausiai raktas, vėlgi aiškinant Dievo žodį, yra pasirengti kitų Dievo žodžių. Penktadienį naktinėje mes skaitom ištrauką iš Jeremijo knygos, kurioje parašyta. Tu, Dieve, gyveni mūsų tarpe. Tavuoju vardu esame pavadinti. Štai koks vardas turi būti šventas. Mes, nes mes esame vadinami jo vardu. Dievo vardas jis pats šventas automatiškai, natūraliai. Bet mes, kurie esame vadinami jo vardu, krikščionis, kristianus, mes dar nesam šventi. Mumyse dar neveikia meilės principas taip, kaip jis veikia Dievuje. Vis dar nugalitas egoizmo principas. Ir būtent čia turi ateiti tas šventumas, kuris yra meilė, visiškas atsigrėžimas į kitą. Tai ateinie tavo karalystė. Jeigu tu Dieve esi meilė, tai tavo karalystė yra meilės karalystė, kaip mes matome. Kur meilė viską nusprendžia, viską valdo ir viską tvarko. Tesie tavo valia. Kokia yra Dievo valia, jeigu jis yra meilė? Kai myli, kitai žinoma nori jo laimės. Tai žinoma, kad Dievo valia yra, kad aš būčiau laimingas. Ir aš galiu būti laimingas tik mylėdamas ir mylėdamas kaip Dievą. Štai kokia yra tavo valia, kai mes sakom, tesie tavo valia, kad aš mylėčiau taip, kaip tu myli. Galiausiai tai reiškia ta, kad aš mylėčiau taip, kaip tu myli, nes tokia yra tavo valia, kad aš būčiau laimingas. Kaip danguje, taip ir žemėje. Kad tai būtų ne tik mano sielos danguje, mano valioje, mano troškimuose, bet kad tai įsikūnytų ir mano žemėje per mano kūną. Nes mes labai dažnai norime gero ir nepajėgime jo padaryti. Nenorime blogį, blogio ir jį darome. Nes nėra atitikimo tarp mūsų sielos dangaus ir mūsų kūno žemės. Tas dangus turi nusileisti ant žemės. Tiesi tavo valia, kad mes mylėtume, kaip tu myli, ne tik mūsų troškime, dvasnėme, bet taip pat ir mūsų kūne, mūsų žodžiuose, mūsų žvilgsniuose, mūsų tarnavime, mūsų visame gyvenime. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien. Apie kokią duoną čia eina kalba? Žinoma, apie kūno duoną, bet ne tik. Greikiškai epijusion reikėtų versti substancinės duonos. Ta, kuri mums padeda išgyventi. O žmogus gyvas ne vieną duoną. Mes iš kart prisimenam, kad ir kiekvienų žodžių išeinančių iš Dievo. Tai čia labai lengva būtų, bet ne to mes pirmiausia mes. Taip pat Dievo, žinoma, kad Dievo žodžių esame. Bet mes dar esame gyvi kitų dalykų. Būtent meilė. Jeigu žmogaus širdis negauna meilės, nu jis, kaip sakiau, yra salota. Mes galime turėti duonos iki valios ir mėsų, ir žuvų šiandieną, ir ko tik tai nori. Ir mūsų širdis gali alpti iš alkio. Ir kai mes prašom mūsų tėvą, kuris yra meilė, kasdienės mūsų duonos, tai žinoma, mes prašom ne tik kūnui, bet ir širdžiai meilės. Nes be meilės mes nebesame žmonės. Mes prašom meilės, kasdienės, šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes. Kokios yra mūsų kaltes? Aš jau sakiau, kiekviena nuodėmė yra nemeilė. Atleisk, kad mes esame nemeilė. Kad mes dar nesame tavo vaikai, meilės vaikai. Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir ką mes turime atleisti savo kaltininkams? Visą nemeilę, kurią mes patyrėm, nors turėjome teisėtai gauti tą meilę iš savo tėvų, iš savo brolių seserų, iš savo draugų, iš savo bendradarbių, iš savo parapiečių. Visą tą meilę, kurią mes privalėjome gauti, nes tokia yra žmogaus prigimtis, kad jis mylėtų. Asmens prigimtis, kad jis dovanotų save. Mes to negavome. Kad mes taip pat atleistume tai nemeilę, kurią ir patys kitus įskaudino. Ir nevesk mūsų į pagundą. Kokia yra didžiausia ir subtiliausia pagunda? To pseudo paraklėto netikro godėjo. Nemylėk. Nes kai myli, tampi pažeidžiamas. Kai myli, tavo širdis kenčia. Ir tada ateina tas netikras godėjas ir sako, nemylėk, bus geriau. Nereikės kentėti. Taip, kentėti nereikės, bet būsi salota. Nebūsi žmogus. Ir gelbėk mus nuo pikto. Nuo piktojo. Nuo to, kuris yra nemeilė. Nes baisiausias dalykas, kuris mums gali atsitikti, mums, kurie esame sukurti meilį, atsidurti tokioj padėtį, kur meilės nėra nei lašo, nei kvapo. Ir taip visam žinybė. Nuo šito mus gelbėkti. Matot, kaip visa tėlė mūsų malda, kiekvienas žodis šitoj meilės perspektyvoj, įgauna visiškai kitą reljefą, kitą gelmę. Kai melsimės vėl kada tėvė mūsų artimiausią kartą. Neskubėkim, bet pabandykim va taip įsigilinti kiekvieną žodį. Kokia gelmė, koks turtas mums yra duodamas per tuos žodžius. Ir matysim, kaip mūsų širdis minkštėja, atsiveria, atsigauna.
Girdėjote tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašą.
Girdėjote laidą Švento Jono valanda. Laidos kartojimo klausykitės pirmadienį, 1:00 nakties. Thank you.
dvasę šventoji ateiti ir iš dangaus mums nutiesi šviesi visą mūsų spindulį. Aleluja, aleluja, ateiti. Yeah.
Смерть и любви.